Book 2
66
Относительные местоимения.
Piederības vietniekvārdi 1.
Я мой.
Es mans.
Я не могу найти свой ключ.
Es nevaru atrast savu atslēgu.
Я не могу найти свой билет.
Es nevaru atrast savu braukšanas biļeti.
Ты твой.
Tu tavs.
Ты нашёл свои ключи.
Vai tu atradi savu atslēgu?
Ты нашёл свой билет?
Vai tu atradi savu braukšanas biļeti?
Он его.
Viņš viņa.
Ты знаешь, где его ключ?
Vai tu zini, kur ir viņa atslēga?
Ты знаешь, где его билет?
Vai tu zini, kur ir viņa braukšanas biļete?
Она её.
Viņa viņas.
Её деньги пропали.
Viņai ir pazudusi nauda.
И её кредитной карточки тоже нет.
Un viņai vairs nav arī kredītkartes.
Мы наш.
Mēs mūsu.
Наш дедушка болен.
Mūsu vectētiņš ir slims.
Наша бабушка здорова.
Mūsu vecmāmiņa ir vesela.
Вы ваши.
Jūs jūsu.
Дети, где ваш папа?
Bērni, kur ir jūsu tētis?
Дети, где ваша мама?
Bērni, kur ir jūsu mamma?